kādi tad ir tie ieteikumi? Nu, kā mums atpazīt viltus kontus, kas dalās ar nepatiesu informāciju?
Jā, tā tad vispirms būtu jāņem vērā, ka dezinformācijas gadījumā mērķis ir pēc iespējas ātrāk un plašāk izplatīt savus vēstījumus, bet tas prasa gan daudz laiku, gan darba. Un, lai to atvieglotu un pātrinātu, dezinformācijas izplatītāji izmanto datorprogrammas, kas ļauj automatizēt sociālo mediju kontu izveidi, koordināciju un arī pārvaldību. Šādā veidā viens cilvēks var izveidot un vienlaikus uzturēt patiešām ievērojumu skaitu neīstu kontu, caur kuriem tad pavairot šīs dezinformācijas ziņas. Šī loģika ir jāpatur prātā arī tad, kad mēs mēģinām atpazīt šādus neīstus kontus. Jāsaka, pastāv dažādi e-pastu un lietotāju vārdu ģenerēšanas modeļi un arī sarežģītības pakāpes. Protams, ir tādi viltus konti, kas patiešām ir ļoti pārliecinoši un ir grūti pateikt, tie ir īsti vai nē, bet bieži tiek izmantota viegli atpazīstama metode, kas lietotāju vārdus izveido kā garus, nesakarīgus burtu un skaitļu virknējums, piemēram, @6F7E1H un tā tālāk, nu tā kā jūs sapratāt domu. Un principā tie izskatās tāpat kā tās garās nejēdzīgās paroles, kuras mums automātiski piedāvā interneta vietnes, kad mēs tajās reģistrējamies.
Par kurām cilvēki bieži smejas, ka tādas tu zini vienu reizi ievadot un nekad vairs neatceries.
Jā, tieši tā lielākoties tā arī ir, jo tāda savārstījuma pilnīgi neko nenozīmē. Tos ir veidojis programmatūras rīks, jeb vienkāršiem vārdiem runājot dators, kuram ir pilnīgi vienalga, vai cilvēks kaut ko tādu varēs atcerēties. Un tieši tāpat ir ar botu izveidotiem neīstiem kontiem. Ir skaidrs, ka reāls cilvēks pats sev neizdomā to lietotāju vārdu, kuram nav nekādas nozīmes un kuru arī nav iespējams atcerēties. Vēl cita izplatīta metode ir ņemt talkā, tā teikt, vārnīcu, jeb reālus personu vārdus vai vienkāršu vārdus un pievienot tiem ciparu kombinācijas, piemēram, @kate 8946. Un šādi konti izskatās cilvēciskāki, jo mēs tik tiešām mēdzam savam vārdam pievienot, piemēram, dzimšanas dienas vai gada skaitļus. Bet tomēr, ja rodas kādas aizdomas, nu, ka šis konts nav īsts, tad tādos gadījumos tas būtu jāizvērtē kontekstuāli. Tas prasa nedaudz vairāk laiku, bet nav sarežģīti, ir tikai jāpamana sakarības.
Kam tad būtu jāpievērš uzmanība? Nu, tādā gadījumā, ja konts no vienas puses liekas īsts, bet tomēr ir kaut kādas zināmas šaubas, vai tas tāpat tiešām ir?
Nu, tad es ieteiktu, piemēram, ja mēs atrodamies vietnē X, tad es ieteiktu doties uz aizdomīgā konta sekotāju sadaļu un apskatīt, vai gadījumā šajā sarakstā nav daudz lietotāju, kuru vārdi ir veidoti pēc tieši tāda paša principa, jo reālos dzīves apstākļos pastāv nu, ļoti maza iespēja, ka liela daļa sekotāju domātu identiski un savus lietotāju vārdus būtu izvēlējušies tieši tāpat, kā vārda un pagaru ciparu virknējumu kombināciju, tad nākamais solis jau būtu aplūkot, ar kādu veidu saturu šis konkrētais konts dalās. Jo viltus konti, kas dalās ar nepatiesu informāciju, bieži darbojas tīklveidīgi, jo principā dezinformācijas izplatītāja mērķis, kā jau es minēju, ir maksimāli pavairot savus ziņojumus, kā arī radīt iespaidu par autentisku viedokļu apmaiņu, tātad reālu interneta sarunu. Un, lai to panāktu, šie konti koordinēti publicē vienveidīgus, emocionāli piesātinātus ierakstus, kas izstrādāt principā pēc noteikta šablona. Pēc tam tie savstarpēji dalās ar šiem ierakstiem, tos komentē, uz tiem reaģē un visi viens otram pilnībā piekrīt. Un, piemēram, tiek publicēts ieraksts, kurā viltus konts apgalvo, ka Eiropa izsmeja NATO, jo it kā nevēlas aliansē ieguldīt līdzekļus, bet tā vietā tērē naudu savām sociālisma politikas iniciatīvām un tāpēc ASV vajadzētu pārtraukt finansēt NATO. Un visi, kas šo komentē, viens otram piekrīt, ar to dalās un nu, reālajā dzīvē tas taču tā nebūtu. Mēs visi nerunājam vienādi, nedomājam vienādi un neizsakāmies vienādi. Tāpēc, principā, ja kaut kas liekas aizdomīgi, tad es ieteiktu lieku reizi apdomāties, vai mēs patiešām tā uzvestos, vai cilvēki tā patiešām sarunājās. Tā teikt, dubults neplīst.
Paldies par šo